Baie dankie dat u hier is vandag op Internationale Vrouwendag. En wat een wonderlike manier om Internationale Vrouwendag af te skop as een boek wat internationale statuur het vir, om een lansie te breek vir vrouwe. Womanla! Voor my op die verhoog is natuurlijk die slim de Vries, Anastasia, wat daar so sit. Ek moet daarom sê, ek het haar nie gekies bloot omdat ons een fan deel nie, Elmarie, en ek het besluit, dit is as journalist en as academicus en as boekmens, is daar min gelyke om die onderhoud te voer met Sophia Kap, wat natuurlijk hier so sit, taalmens, maar natuurlijk ook skrywer van formaat, en mense, as julle nog nie Kantelpunt gelees het nie, hy is te koop, dit is een briljante boek, en absoluut die regte dag van Internationale Vrouwendag, daar is min boeke wat al die patriargie so opgeskryf het in Afrikaans as hierdie ene. En ek gaan daarmee niks meer sê nie, want ons is hier om na julle twee te luister. Baie dankie. Lekker gesit.
Dankie. Is ons aan die woord? Ons is aan die woord. Goeiemorgen. Goeiemorgen Sophia, is my besondere eer om met jou te kan praat. Dit is my besondere boek. Ek het die boek in twee vier reissessies klaar gelees, en ek wil net vir jou sê, toe ek die boek klaar gelees het, het ek gedink, elke vrou, nie net wit Afrikaanse vrouwe nie, maar elke vrou behoort hierdie boek te lees, en ek sal baie graag dat my vrouwe studente en my man studente hierdie boek moet lees, want dit is wat ons op die Kaapse vlakte noem, 'n kop opskieter. So, ek wil hê dat jy vir ons net so kortliks vertel, waaroor die boek gaan vir diegene wat nog hierdie boek gelees het, so 'n lismakerkie.
Goed, ek het die boek in 400 bladsye vertel, so ek hoop julle het baie tyd en moed. Die boek se subtitel is Hypomnemata van 'n konvensionele wit Afrikaanse vrou. Hypomnemata is 'n Griekse woord, en waar dit vandaan kom is, toe ek hierdie boek uitgedink het, want ek, een boek vir my werk soos kraam, jy weet, ek broei eers 9 maande, hy incubeer eers vir 9 maande, en dan skryf ek die boek. So, ten die tyd het ek die boek skryf, is ek klaar gedink. En toe ek die boek gedink het, toe ek die struktuur beplan het, toe het ek besluit, ek wil so een boek skryf met soke aanhalings tussenin, waar ons dan kan praat, wat die funksie is van die aanhalings, maar, en ek dog toe, dit is my nalatenskap aan die literêre wêreld, is hierdie struktuur wat ek nou uitgedink het. En toe ek daaroor gaan nalees, toe kom ek agter, nee, ek het nou wel geen nalatenskap nie, want die Grieke het hierdie genre al uitgedink. En dit was by hulle, dit was 'n genre, dit was 'n manier hoe jy die werklikheid hanteer het. Jy het hypomnemata gemaak, het 'n notaboekie by jou gedra, en alles wat jy waargeneem het, wat 'n indruk op jou gemaak het, het jy in die notaboekie neergeskryf. En om aan te sluit by wat jy gesê het in die begin van vrouwens op die flatse moet dit ook lees, enige iemand moet dit lees, want die idee is, hierdie boek is Nelly se Hypomnemata, dit is haar story, en daar is dalk ooreenkomste met jou, ne? Dit is moontlik, maar dit mag wees dat jou Hypomnemata heeltemal anders lyk as Nelly se, en die idee is uiteindelik dat ons allemaal in een of ander vorm Hypomnemata moet hê. Want slegs as ons begin neerskryf, as ons indrukke begin neerskryf en verwerk, dan verstaan ons die lewe waarin ons leef, ons verstaan die lewe wat ons leef, ons verstaan wat verkeerd is en ons verstaan wat reggemaak moet word, en ons begin verantwoord aan ons reaksies en ons response op die lewe. Anders te drijf ons net, jy weet, en jy kry hierdie klomp kennis, en die samelewing skree vir jou, en politici skree vir jou, en sê vir jou wat jy moet dink, en hoe jy is, en daar kom nooit 'n punt waar jy verantwoordelik raak oor wat jy glo en oor wat jy is nie. Dit is noodsaaklik dat elke individu ten minste kortliks hypomnemata van sy of haar eie lewe het. En goed, jy hoef nou nie 400 bladsye daaroor te skryf nie, maar jy moet ten minste op 'n punt kom wat jy weet hoekom jy glo wat jy glo.
Ja, maar dit het een bepaalde doel, al hierdie herinneringe, want het is nie net herinneringe nie, maar dit is ook goed wat sy versamel, indrukke, en ook wat ander mense geskryf het oor vrou wees, oor mens wees, en jy sê dan ook, of Nelly sê in die boek, niemand kan dan sê dat dit die waar is, want ek dink wat jy gedoen het is een geslaagde experiment met 'n boek, want jy het hierdie verhaal wat afspeel tussenin, en dan het jy al hierdie amper soos 'n akademikus. As ek hierdie stelling maak of ek maak hierdie gevolgtrekking, dan moet ek dit kan bewys. En wat Nelly doen is, sy gaan leen by ander mense om haar bestaansreg eindelijk gewig te gee. En ek dink wat jy gedoen het was baie baie slim, want ek weet nie of jy Jeremy van die Elsie se boek gelees het nie. En in een van die resensies het iemand gesê, want dit het gegaan oor sy herinneringe, was soos 'n memoir, en iemand het gesê, nee maar dit kan nie wees nie, want wie het dan nou ooit in hierdie land so swaar gekry, en die persoon het die woord gebruik, dit is effe aangedik. En ek het by myself gedink, wat weet jy?
Ja, ja.
En jy het dit amper half soort van omseil deur vir Nelly bestaansreg te gee, want as Foucault gesê het, dit is dit, wie ja. kan met Foucault stry?
Ja, jy kan nog met Sophia stry, maar jy gaan nie met Foucault stry.
Ja.
Dit is presies hoekom die aanhalings daar is, en dit, Nelly sê dit ook in die boek, of dalk was het ek, wat gesê het, as een mens ooit met een narcissist deur mekaar was, dan weet jy hoe belangrik dit raak om jou reaksies op goed geldig te verklaar. En baie van die situasies waarin ons onsself bevind vandag, interpersoonlik en interkultureel en so aan, die oomblik as jy 'n reaksie het, dan sê iemand vir jou, nee, jy moes nie so gereageer het nie, of jy weet, jy is mal, of jy is dom, of jy is racisties, of jy is op een of ander manier onaanvaarbaar, en dit is typiese narcissistiese gedrag, is mense wat vir jou sê, dit wat jy is, is ongeldig, en ek het daai aanhalings daar ingesit, so dat Nelly die hele tyd gerigsteen word, deur navorsing, deur feite, deur dit sy word geldig verklaar. En ek het nou al vir verskeie mense gesê, as jy by die punt kom waar jy dink, ag nee Nelly, regtig, jy weet, dan is daar aanhaling spesifiek vir jou daarin. Net oor die aanhalings, toe ek die manuskrip verlape gestuur het, toe het daar 'n hele debat ontstaan oor die geskiktheid van die aanhalings. En dit was nooit te beklein nie, maar mense het redelike sterk menings gehad na alle kante toe, want dit onderbreek die story. Dit is so. En ek het die hele tyd gesê, dis nie 'n storieboek nie. Dit is nie 'n storieboek nie. Daar is 'n story in die boek, maar dit is nie 'n storieboek nie. En as jy dit as 'n storieboek lees, dan gaan die aanhaling se pla. Maar as jy verstaan dat dit Hipom Nomata is en dat die aanhaling daar is vir 'n doel, dan is raak het makliker om dit te verwerk. En ons het na 'n lang geheen en geweer uiteindelik besluit om die aanhalings te behou. Want die Lapa het die boek gegee vir eerste lesers, soek 'n proef lesers. En almal van hulle het gesê, deur die bank het gesê die aanhalings moet uitkom, maar daai ene moet bly. Daai ene moet bly. En elke leser het 'n ander aanhaling gekies wat moet bly. En dit is presies die punt, is elke leser gaan uit hierdie boek uit iets anders haal. Maar elke leser gaan op 'n punt kom waar een van daai aanhalings belangrik is. Dit is juist daaroor. Dit is omdat mense hierdie boek gaan lees en op 'n stadium gaan voel, ag nee Nelly, maar op 'n ander punt gaan voel, maar hier's ek. En dit is presies die terugvoer wat ek kry van mense wat nou reeds die boek gelees het.
Ja, maar wat vir my interessant is hoe ek is glad nie 'n Bybelchristen nie, nee. Ek ken nie die Bybel so aanhaal en vir mense sê nie, maar die Bybel sê so nie. Maar jy speel ook in op die ding van mense, as hulle geen verweer meer het, dan sê hulle, maar die Bybel sê so. En wat jy gedoen het is, het die Bybel versies het jy al vervleg tussen hierdie geleerde vere se uitsprake deur, en met dit het jy eintlik vir mense gedwing, of vir my gedwing, om te loop nadink. Ek het later gevind, ek sit met die Bybel op my skoot, om te kyk waar kom dit dit voor en wat precies is die context waarbinnen dit gebruik is. Aan die begin het ek die aanhaling een beetje sterend gevind, maar toen kom ik achter dat elke keer wanneer ik moet stop, dan is het asof ek moet asemhaal en ek moet nadink, nee, oor goed. En dan ga jy terug na een bepaalde ding, toe jy wonder, maar wat het my laat stop? So jy dink na oor jou eie verhouding met vrouwe, met mans, met mense in die algemeen. Meteen, soos die boek vorder, bijvoorbeeld, dan kom jy nie meer achter, maar ek lees al hierdie aanhaling, sê, dit is asof het deel word, nie net van die boek nie, maar ook van jou, het jy gedink toe jy geëxperimenteer dat dit is wat jy sal wil bereik?
Ek het geweer die aanhalings gaan mense pla, want ons is gewoon aan die moderne genres wat waar een story loop. Hy begin by A en die weet dalk is al terugflitse en so aan, mens speel op tyd met die tyd, maar sulke stikke tekst hier tussenin is sterend. En dit was die beswaar aanvankelijk, toe die manuscript nou ontleed is. Maar dit, die story wat vertel word, Nelly's story, is nie een story nie. Dis deel van die hypomnemata. Dis met, en as een mens dit nodig vind om eerst die story gedeelte klaar te lees en dan terug te gaan na die aanhalings toe, dis ook doodreg. Jy mag die boek lees net soos wat jy wil, is jou boek. Maar die goed is daar vir Nelly. Ek het toe ek Nelly geskep het, besluit, ek gaan die vrou maak in al haar weerloosheid, want sy is weerloos, sy is dwars deur die boek weerloos, van die begin tot die einde, maar ek stuur haar nie in die wêreld in, sonder 'n harnas nie.
Yes.
Want ja, kritiseer haar, en dat sy het kritiek gekry, kritiseer haar gerus, maar ek gaan haar in die wêreld instuur met behoorlike rugsteun. Sy gaan by lesers aankom met ander mense, navorsers, insigte wat dit wat sy is op 'n bepaalde stadium verklaar. En die Bybelversies is daarin, want dit is nou maar hoe jy groot word as jy wit en Afrikaans en konvensioneel is. Die Bybel onderlê jou opvoeding en jy weet, as jou ma nou niks anders het om jou mee te dreig nie, dan dreig sy jou met liewe Jesus wat vir jou kyk. So, en dit is byvoorbeeld op sosiale media opmerklik as daar 'n bespreking is van een of ander kwessie, jy weet, sê nou maar homoseksualiteit of wat ook al, is daar altyd in daai bespreking, in daai gespreksketting, is daar iemand wat sê, dis nie God se wil nie. Dis asof, en die persoon wat dit sê dit met die soort verwagting dat dit die einde van die gesprek is, dat daar niks verder te sê is daarna nie. En die gevaar daarvan is dat 'n mens, of in die ou bedeling nie nou meer nie, want mense het nou al geleer, mens mag daarna praat, maar daar was 'n definitiewe opvatting in my tyd, toe ek groot geword het, toe Nelly groot geword het, dat jy daarna geen stem meer het nie. As daai ding op die tafel gesit is, is die gesprek verby. En dit mag ons nooit weer glo nie. Dit is nie 'n gespreksbeëindiger nie. Daar is nog baie te sê daarna.
Ja, maar dit is vir my die groot belang van die boek. Ek lees gewoonlik die storyboeke nie, want ek is te besig met akademiese goederse. Maar wat ek sterend vind aan akademiese gesprekke rondom, as een mens nou wil praat oor die feminisme, is dat word een akademiese oefening. En het word amper half soort van riglyne van hoe jy moet wees. Ek dink nou byvoorbeeld aan navorsing wat gedoen is oor reimagining die Afrikaner woman. En ek het vir myself afgevraag, as Afrikaner vrou so, ek weet nie, ek woon in my deel van Suid-Afrika, so ek weet nie. En toe ek die boek lees, was het vir my asof jy terugskryf na hierdie akademiese gesprekke half, want vir my, as ek die akademiese navorsing lees, dan kom ek achter, dit is die hele tyd een ontmaskering van hoe vrouwe uitgebeeld word in die media, en dan vraag ek vir myself, ja, en wat dan nou daarna? Wat leer vrouwe oor hulle self, oor hulle mens wees uit 'n akademiese gesprek oor hoe 'n mens feministies moet wees en so aan. En toe lees ek hierdie boek en met Nelly se verhaal, met haar ontwaken, want in die begin is sy 'n vloerlap.
Sy is 'n siekiespoep.
Ja,
sy
yes. Sy vra excuse dat ek lewe.
Ja.
Sy is diensbaar en dit is die enigste manier waarop sy kan word, wat sy eindelijk erkenning kan kry. Maar die boek gaan verder as net die ontmaskering van dit is hoe ons samelewing werk ten opsigte van vroue. Want die boek gee 'n mens 'n ander beeld. Dit is hoe dit kan wees. Dit is hoe vroue kan leef. Dit is hoe vroue kan bestaan. En dit is hoe vroue geldig kan wees. Was dit jou doel?
Ja, dit was ek daardie deel het ek so 'n bietjie doelbewus gedoen. Laat ek dit sê, die feit dat daar 'n akademiese gesprek is oor feminisme is nie verkeerd nie. Ek het geen probleem daarmee nie, dit moet gebeur. Maar ek het 'n bietjie kwelling oor die feit dat die gesprek nooit uit die akademie uitkom tot by jy weet mense wat vrouens is en wat hier op voedselvlak moet bestaan nie. Want dit is alles goed en wel om vanuit een of ander ivoortoring vir my opdragte te skree, maar kom leef dit hier. Kom staan in 'n verhouding, jy weet, kom maak 'n kind groot en jy weet wat gekonfronteer word met bepaalde gender vooroordele en help my dan om dit te leef. Moenie dan vir my 'n aanhaling gee van een of ander persoon wat nie my storie ken nie. So om die oomblik as jy 'n storieboek oor 'n ding skryf, is die gesprek by gewone mense. En dit is ons gesprek, want ons leef dit. Ons vrou wees is ter sake. En ek wil regtig self my eie vrou wees kan definieer. En dit is wat Nelly wil doen. Is sy wil nie hê akademici moet dit vir haar doen nie. Sy wil nie hê mans moet dit vir haar doen nie. Sy wil ook nie hê ander vrouens moet dit vir haar doen nie. Want my ervaring van die patriargie is dat die grootste ondersteuners en die grootste bevorderaars van die patriargie is nie mans nie, dis vroue. Dis ouer vroue wat vir jou sê, moenie so maak nie, jy mag nie vloek nie, jy mag nie sulke klere dra nie, jy mag nie so optree nie, jy moenie op die tafel sit nie, dogtertjies wat vlei word by die deur uitgesmyt. Vroue wil jou vrou wees vir jou definieer en hulle doen dit met die beste bedoelings. As jou ma jou geleer het, dis hoe 'n huisvrou maak, dit is hoe 'n ma maak, dis hoe jy optree, het sy dit nie gedoen om jou af te knou of om jou te benadeel nie, glad nie. Sy het dit gedoen omdat sy lief is vir jou en sy het dit gedoen omdat sy wil hê jy moet by die samelewing inpas, want as jy nie inpas nie, kry jy swaar. En dis wat met Nelly gebeur, die oomblik as sy besluit, nou maar goed, ek wil nou nie meer hierdie konvensionele rolletjie vertolk nie, en ek gaan nou praat, dan verloor sy alles. Dit was een van die punte van kritiek teen die boek, in een recensie of 'n bespreking het iemand gesê, Nelly irriteer haar. En Nelly is irriterend aan die begin. Sy het my ook geïrriteer. Sy is bedoel om jou te irriteer, want sy is so, excuse dat ek leef, jy weet, ja, ek bly nou maar stil, jy weet, en my kind trap op my, en my man trap op my, en my skoonma trap op my, en my skoonsister, maar die oomblik as sy begin praat, verloor sy haar huwelik, sy verloor haar kinders, sy verloor haar aansien by die werk, sy verloor haar vriendinne, sy raak in 'n argument met net my almal betrokke, want sy die goed wat sy sê, is ongemaklik. Sy raak ongemaklik. En aan die einde van die boek het die mens 'n soort van 'n verwagting dat hierdie mense gaan terugkom, maar jy weet nie. En dit is wat met jou gebeur as jy besluit, maar ek breek uit hierdie stilte uit. Daar's mense wat nie jou woorde kan verwerk nie. So dis alles goed en wel om te sê, kry net lewe, Nelly, haal asem. Maar sy betaal 'n ontsettende prys daarvoor en die mense wat haar die ergste benadeel is ander vroue. En 'n mens sien dit byvoorbeeld met jong meisies wat sê nou maar nie lyk soos 'n konvensie nie. Jy weet die hele konsep van bully en body shaming en so aan. dis nie goed wat van seuns afkom nie. Dis hulle portier, dis hulle meisiemaat wat hulle afknou. By studente en by vroue. Ons is mekaar se grootste
vyande.
Ja, want ons voldoen nie aan mekaar se idee van vrou wees nie.
Ja.
En as daar enige iets positiefs uit die story moet kom, dan moet ons daar kom. Van nee, jy is nie soos ek nie, nee, jy lyk nie soos ek nie, nee, jy klink nie soos ek nie, nee, jy sê iets anders oor vrou wees as ek, maar ons almal is deel van die debat. Dis belangrik. Is dat ons almal se stemme gehoor moet word en dat almal 'n hipomne mate moet hê. Jy weet, sodat al die stemme in Suid-Afrika saam, Suid-Afrika se storie en Suid-Afrika se vroue se storie moet word.
Ek het aan die begin sê jy mos nou dit gaan oor die ontwaking van Petronella Jacoba van Aarde. En ek het die hele tyd gekyk, sê sy al van der Merwe, sy is die hele tyd Jacoba.
Sy begin as Nelly van der Merwe en eindig
en dan word sy en dan word dit 'n afkorting, ja. Nê? En dit was my baie interessant. Maar jy het 'n karakter ingevoer waaroor ek benoude ure beleef het, nê? Jy het 'n brein man ingevoer. Ek was soos in o, Here, asseblief tog.
Wat?
Moenie laat Nelly se ontwaking moet kom deur haar absolute bevryding. Moet kom deur 'n man nie, laat dit net iets anders wees, sê. Net deur 'n man nie en 'n brein man nou lees. So dit is nogal vir my,
ek weet nie lelik is net Apollo nie, ek's baie mal oor hom.
Ja, en as sy naam Apollo, I mean really, is ek wat die hele tyd asem opgehou. En ek wil net vir jou sê, jou slot, en ek wil nou net te veel weggee nie. Maar die slot was vir my 'n aangename verrassing en ek het selfs 'n treintjie gepink. Want haar ontwaking het hier iets anders gekom. En dit het vir my baie laat dink aan Cynthia McLeod se, ek het nou die boek in Nederlands gelees, Elizabeth de Negerin van die ryk swart vrou wat so graag by society wil ingepas het, maar sy lewe nou in hierdie bepaalde tydperk. En dan wat sy alles doen, nee, sy koop vriendskap, sy probeer mense se toegeneentheid koop en sy doen wat ons op die Kaapse vlakte noem, jy speel klein, nee. So sy doen al haar goeterse. En dan aan die einde, wanneer sy dan toegelaat word om wel deel te word van die samelewing, sy word nou aanvaarbaar, dan staan sy en sy kyk, en dit is 'n verskriklike mooi toneel, sy staan en sy kyk oor hierdie groot balsaal uit. En hoe almal na toe draai en met amper met oop arms haar verwelkom. En dan staan sy en sy kyk vir hulle en sy sê, uiteindelik maak dit die saak nie. Mm. En dit is wat Nelly doen en dit is hoekom Nelly se ontwaking vir my so 'n mooi oomblik is. Dat het het nie gekom deur Apollo nie. Vir die van julle wat dalk so dink, dit het deur iets anders gekom, deur daai hele ding van sy weet nie wie gaan opdaag nie, want sy het haar vriende verloor. Sy het letterlik alles verloor want die prys was ontsettend hoog soos wat jy gesê het. Maar daai besef van uiteindelik maak dit die saak wie het almal opgedaag nie.
Ja, dit al wat saak maak is dat die mense wat wel opdaag daar, yes, is omdat hulle daar wil wees.
Ja.
Ek kyk, ek skryf liefdesverhale en jy weet ek is verslaaf aan romantiek en ek gee glad nie om dit te erken nie. Ek is heeltemal gemaklik daarmee. En ek het dit begin skryf as 'n liefdesroman en hierdie verdomde vrou wou nou net glad nie saamwerk nie. Ek het vir haar die mooiste man geskep. Hy is oulik, hy is 'n held, hy is alles wat 'n mens wil hê. En sy het net verseg. En ek het aanvanklik 'n ander einde vir die storie geskryf wat ek ingestuur het en almal het gesê nee. Ek het dit gedoen ter wille van my lesers wat mos nou van my gaan verwag om 'n liefdesverhaal te skryf. En dit het, ek het geweet dit werk nie, die uitgewer het gesê dit werk nie en toe het ek die einde gaan oorskryf om dit nou dit soos wat dit nou is. En dit werk. Want ek het die man daar vir Nelly neergesit, maar dit is nog steeds haar keuse.
Yes.
Wat gaan gebeur? En ja, hy sny haar los van die baarmoeder. En simbolies het hy dus met ander woorde 'n aandeel in haar in haar heel word, maar almal het 'n aandeel in haar heel word.
Ja.
So dit is nie, dit is, sy aandeel is nie groter of belangriker of meer nie. Die feit dat Gaia en dat Apollo bruin is, is 'n persoonlike keuse, en dit kom bietjie uit my opvatting, dis nou ek wat myself in die storie ingeskryf het. Ek beskou Suid-Afrika se bruin gemeenskap as die ware verteenwoordigers van Suid-Afrikanerheid, as dit so iets is. Want hulle, in daai gemeenskap is alles vasgevang wat Suid-Afrika se bevolking is. Jy weet, dit is Europa en die Ooste en Afrika en wat ook al. En ek is besonder trots op my bruin voorsate. In my familie is dit nog besonder moeilik om te sê, ons voorsate is bruin, alhoewel dit baie opsigtelik is dat ons bruin is. En by elke familie bijeenkomst, dan maak allemaal seker, daar is baie belichting, jy weet, so dat die foto's nie so donker uitkom, as wat dit, maar dis daar, dis onteenseglik daar. En dit is my manier om aanspraak te maak op wortels in Afrika. Yes. En dit is hoekom Gaia en Apollo bruin is. Hulle is verteenwoordiging van Afrika.
Ja.
So dit het eindelijk bogger om die storie uit te waai. Dit is sommer net Sofia wat hierdie twee mense geskep het na dit is my voorreg. Ek mag my karakter skep soos ek wil.
Yes. Om by Gaia uit te kom. Gaia is ook vir my 'n interessante karakter, want Gaia is die ene wat inspreek, né? Sy praat in, maar soos ek die boek gelees het, want aan die begin het ek gedink is Gaia ook nou een van die nice brein mense? Brein mense sien net nice nie, kyk maar van my. Ek kan een opperste bitch wees, wat tyd het, nee, want ek is ook my eie mens, ek weet precies wie ek is. Maar soos die boek aangegaan, ek gedink, maar Gaia is die karakter, eindelijk, he. Nee, want Gaia het vir my gevoel asof Gaia van binnen af van Nelly af praat. Dit is amper Nelly se binnenstem.
Dis wat sy is. En sy Gaia is dit word gesê in die boek. Een van die ander redes waarom ek die aanhalings daarin gesit het, is ek het geen aanvoeling vir letterkunde nie, glad niks, linkerbrein verstaan niks. As iemand vir my sê, dis wat die boek beteken, dan sê ek, ja, jy weet, maar ek het dit glad nie verstaan nie. En ek raak geïrriteerd met skrywers wat van my verwag om intertekstuele verwysings te verstaan. As jy wel gehad het, ek moes dit weet, dan moes jy dit moes nie gesê het. So ek geef jou alles wat jy nodig het om die boek te verstaan. En daarin verduidelik ek wie en wat Gaia is in die Griekse mythologie. Sy was Zeus se vrou en sy is die aardmoeder, en in hierdie storie is sy dan sy is daai stemmetjie in ons koppe, en elke keer as jy dwaal of knoei of iets droog maak, dan gaan Gaia met jou praat, en wanneer jy jou eie stem dooddruk, dan druk jy vir Gaia dood. So soos wat Nelly wakker word, so praat Gaia al hoe harder en al hoe meer, en sy luister al hoe meer vir Gaia, en teen die einde van die boek dan sê Gaia, val, hoor, is jy nou okay? Kan ek nou maar so bietjie, jy weet, ek los jou nou, jy is nou reg. So dis wat Gaia in die boek doen, maar ek wil toch asblief met Gaia by die voorblad uitkom, want ek is besonder trots op die voorblad.
Ja.
Omdat ek, afgesien van die feit dat ek glad nie letterkunde verstaan nie, het ek ook geen grafiese aanvoeling van enige aard, niks.
Yes.
Ek kan nie een streep trek sonder om 'n fout te maak. En die buitenblad was my idee. Nie my ontwerp nie, maar my idee. En Lapa het een grafiese ontwerper wat dit sal doen. Maar die buitenblad speel in op die mythologie, wat natuurlijk die gebeurtenis by julle ken die skildery as die geboorte van Venus. Venus in die Griekse mythologie is Afrodite. En sy word gebore na gebeurtenis, Gaia word verkrag deur die god Uranus, en Gaia gee dan vir Uranus 'n seun opdrag om Uranus te ontman. Dit doen hy, en hy gooi die testikels in die see, en daar is 'n bruising en so, en uit hierdie verskriklikheid word Afrodite gebore. Sy kom dan uit daai bruising by die see. En die plek waar dit plaasvind. Dis 'n fisiese plek op die eiland Cyprus en die plek se naam is Petra. So jy moet die boek lees om te weet wie Petra. En op die buiteblad is dit Nelly wat uit daai verskriklikheid gebore word. Maar nadat ek klaar was met die boek en die buiteblad reeds ontwerp is, lees ek toe raak die model wat Botticelli gebruik het vir die oorspronklike meisie. O, die rede waarom die skildery belangrik is, is dit was een van die beginpunte, dit was 'n kantelpunt wat gelei het tot die Renaissance. En tot op daai punt in die middeleeue is vroulike skoonheid uitgebeeld deur so 'n prim vrou met so 'n kragie. En dit was een van die eerste skilderye waar die vroulike liggaam weer uitgebeeld is as 'n bron van skoonheid, as iets wat mooi is. Die skildery is geskilder in opdrag van die Medici's, die belangrike Italiaanse familie. Die model vir die oorspronklike skildery was Simonetta Vespucci. En sy was getroud met die neef van Amerigo Vespucci wat die geld voorgeskiet het vir die reis na die nuwe wêreld. En Amerika se naam is Amerika omdat dit vernoem is na Amerigo Vespucci. So daar's 'n hele onderlaag daar met die nuwe wêreld en die ontdekking van 'n nuwe bestaan. En die mooi deel van die storie is Simonetta is beskou as die mooiste vrou in Florence en sy was die model vir baie van Botticelli se skilderye. En sy is baie vroeg dood, sy was maar 24 toe sy dood. En sy is in daai dom kerk begrawe in Florence, wat al die foto's. Botticelli het 'n ou man geword, hy was 85 dink ek toe hy dood is. En hy het die Vespucci's gevra of hy asseblief aan haar voete begrawe kan word. En hulle het toe ingestem en hy lê vandag nog aan haar voete in die kerk. En die simboliek daarvan natuurlik is dat sy hom gedien het in sy lewe, maar in die dood en in die ewigheid dien hy haar. En op dieselfde manier 'n bietjie, sonder om nou melodramaties te raak daaroor, het Nelly my gedien terwyl ek die boek geskryf het, maar hierna is ek in Nelly se diens. En ek is in diens van elke vrou wat seer gekry het en wat opgestaan het en wat opstaan en wat nog moet opstaan. Want daar is min van ons indien enige wat kan sê dat ons deur die lewe gekom het en nie op 'n stadium gebreek het nie. So dit was nou 'n laag wat bygekom het nadat ek met die boek klaar was, wat nou net vir my wys hoe slim ek nou eintlik was met die voorblad. Ja. So ek is nou sommer nog trotser op myself. Ja.
Want toe ek die voorblad gesien het, het ek geweet dit is Botticelli se skildery. En hy vrou wat in die middel gestaan het, is totaal naak, net so, net hier voor 'n bietjie toe.
Ja, dit moet die hare.
Maar ek het toe vir myself gevra, want hierdie vrou hier aan die kant staan nader om die naakte vrou te bedek, né? Nee? En ja. En hierdie is hulle blaas allerlei goed om haar te bedek. En die ek het eers gedink maar ondermyne dan nie 'n bietjie die skildery se betekenis nie. Tot ek die boek klaar gelees het, kom kyk ek weer na die voorblad en toe sê ek vir myself, maar jy doen in die boek presies wat die skilder wat hierdie formaat veronderstel is om te doen. Jy wys nie net die mans uit as die vark in vroue se verhaal nie. Jy wys almal van ons uit. Elke keer wanneer jy 'n woord, wanneer jy iets sê, om iemand stil te maak, om iemand die sweye op te lê of om iemand mond dood te maak, dan doen jy wat hierdie mense doen. Eindelijk. En jy wys ook byvoorbeeld dat patriargie het 'n vagina. Dis nie net mans. Maar daai soort van, maar dat ons as vroue ook hy patrone herhaal wanneer ons met mekaar interact, wanneer ons met mekaar te doen kry. Of dit nou 'n liefdesverhouding is soos tussen Maureen en Silla, want Silla word die ondergeskikte in hy verhouding en Maureen is hierdie vrou wat alles weet en wat eintlik die leiding
praat.
Ja. En of jy nou in 'n vriendskaplike verhouding is met 'n vrou, almal van ons doen dit.
Ja, dis daai behoefte aan baaspeel.
Ja.
Ons het almal daai behoefte, jy weet, ons wil oor ons kinders baaspeel of ons wil oor ons en jou gender het eintlik min te doen met jou behoefte om baas te speel. Ja. Wat vir my een van die snellers vir hierdie boek was die besef dat as 'n mens 'n gesprek het oor die patriargie, is mans dadelik op hulle agterpote en met reg, want as daai woord of selfs feminisme as dit so by een se mond uitkom, dan is dis amper 'n verstek, mans is varke. En dis vir my baie moeilik om dit te dink, want ek sit met 'n 20-jarige seun vir wie ek ontsettend lief is, ek sit met 'n 83-jarige pa vir wie ek ontsettend lief is, en nie een van hulle is varke nie. Hulle is jy weet, hulle los vir my velskorrelgoed in die wasbak, maar hulle is nie varke nie. Hulle is baie keer onnadenkend en ja, hulle is bevoordeeldes in die patriargie, beslis. Maar hulle is nie die enigste aan dade gestaan nie. En op dieselfde manier reageer wit Afrikaners as jy sê apartheid. Hulle is dadelik op die agtervoet. En dis dadelik, maar ek het nie daaraan deel gehad nie. Ja. Nee, jy het nie daaraan deel gehad nie, maar jy is daardeur bevoordeel. En op dieselfde manier wat dit vir ons nodig is om oor die hobbel te kom van mans is varke en om by die gesprek uit te kom van daar is 'n stelsel wat benadelend is, so moet ons oor die gesprek, oor daai hobbel kom van wie's aandadig en kom by hierdie stelsel wat reggemaak moet word. En vroue, wit vroue sit in 'n baie unieke posisie hier, in die sin dat ons in die patriargie benadeeldes is, maar in die rassepolitiek in die land is ons bevoordeeldes. So 'n vrou, en daardie sê ek nie, dis net vrouens werk nie, maar vroue is uniek geposisioneer om empaties te wees teenoor landgenote wat sê, maar ek word nog steeds benadeel, al is ons nou in 'n sogenaamde demokrasie. Dat 'n mens byvoorbeeld kan sê, daar's vroueregte word beskerm in die grondwet, maar hier, waar ons moet leef, hier is nog steeds ingeburgerde opvattings oor waar 'n vrou se plek is en oor die manier waarop ek met vroue kan praat. Byvoorbeeld, ek het my day job is, ek is 'n taaladviseur vir Viva. Handelsflits. En een van die maniere waar ek is, dit beteken enige iemand kan vir my navraag stuur oor taal. En skoolkinders het hierdie nommer. So hulle mag vir my WhatsApp stuur en sê tannie, hoe spel 'n mens hom? En dan sê die tannie. En 99.9% van hulle is baie hoflik en ordentlik en dankie tannie en so. En dan is daar 1% wat dink dit is okay om vir my suggestiewe boodskappe te stuur. En ek het al so gewoond geraak daaraan, is ten minste 2 weke. Ten minste. En jy weet, die skokwaarde daarvan het vir my nou al so vervaag, dat dis so van, ach, hier is nou alweer een. Maar die woede wat ek voel daaroor, gaan nooit weg nie, want ons sit met 'n generasie 15-jariges wat dink dit is okay om van 'n vrou 'n slagoffer te maak, en om van 'n vrou 'n slagoffer te maak is snaaks. Ons word vermaak deur die feit dat ons van hierdie vrou 'n slagoffer gemaak het. En in my geval is ek lankal nie meer 'n slagoffer nie, want dit is ook een van die goed wat 'n mens versigtig moet wees om, as jy praat oor die patriargie, om te dink elke vrou is 'n slagoffer of vrouens is by verstek slagoffers. Dit is ook nie waar nie. En dit is by die Me Too beweging ook, is ja, daar is vroue wat tot slagoffer gemaak is, maar ons is daar 'n bietjie meer as net slagoffers. Jy weet, ons het ook 'n lewe. En as ek so 'n boodskap kry, is my reaksie lankal nie meer ek is nou 'n slagoffer nie. My reaksie is jy is nou 'n poepel, want jy het hierdie ding vir my geskryf. Maar daai kind weet dit nie. En dit kwel my dat daardie boodskappe geheel en al altyd deur wit Afrikaanse seuns gestuur word. Nie deur meisies nie, nie deur kinders van ander tale nie. Hulle is deur die bank wit en Afrikaans. En dit beteken feminisme en die probleme met die patriargie en die herstel wat ons moet sien in hierdie samelewing is oppervlakkig. want daar is een nieuwe generatie wat nog glad nie geleer het dat hierdie gedrag is een misdaad nie. Dit is een misdaad en dit is een misdaad vir een rede. En jy weet, toe ek het nou die dag in een akademiese gesprek opgehaal het, toe was die knee-jerk reaksie van die persoon vir wie ek het gesê het, maar jy is haat. Nee, dit is nie een compliment nie, en nee, dit gebeur nie omdat jy haat is nie, en nee, ek is nie haat nie, ek is satan nie. Dit is nie een compliment nie, en dit is vir my sterend, dat ander volwassenes, vir wie ek dit sê, dink, dit is omdat dit eienskap van my is, dat so iets gebeur. Dit gebeur gewoon omdat ek vroulik is, omdat ek gendergewys 'n vrou is.
Ja.
Dis wat van my slagoffer gemaak het. Nie my klere of my looks of wat ook al nie. Dis omdat hierdie seun dink, hierdie vrou is 'n geskikte slagoffer.
Ja. Maar ook dat jy eintlik dankbaar moet wees, want kyk, jy is mos nou, jy
ja,
is mos nou nie meer 'n
tiener. Half dood, so, ja. En hier is nog 'n kind wat dink dit is oké, okay,
ja.
Jy weet.
Ja.
Nee, ja. Ek hoef nie te dink dit is oké.
Okay. En dan vra hulle sulke goed soos, kla jy of breek jy?
Ja.
Jy is soos in, hallo?
Rarig, ja. Jy weet, moet ons nog hierdie gesprek
hê? Precies,
ja.
Maar het is nodig, want ek bedoel, mens sien het hoe een jonger geslag die patrone herhaal, en
precies.
Hoe een jonger geslag vrouwe, ek werk nou met oorwegend breinstudente, en hoe studente, vrouwe studente sal vir my kom sê, as ek nou in groepen laat werk, dan sal hulle vir my kom sê, maar Anastasia, die twee jongens het die saam gewerk, en dan sê ek, bring hy twee jongens vir my, dan bring hulle nou die seenskinders, en dan sê ek, nou sê nou vir hulle, wat het julle gesê? So, nu sê Anastasia, nee, ek is niemand se woordvoerderie, jy staan op vir jouself, jy sê dit, as jy dit nie voor hulle kan sê nie, dan moet jy dit liever ongesê laat bly. Maar jy moet opstaan vir jouself. En mens sien dit.
Dis 'n bietjie wat met Annabel gebeur. Ek was baie wreed met die arme Annabel. Sy is nie in staat om te sê hier is verkeerde goed nie, want sy het so afhanklik geraak van haar pa en ander mans se goedkeuring omdat dit haar geldig verklaar. En baie van ons leef met daai ding en ek is self skuldig daaraan dat dit vir my moeilik is om vir enige iemand te sê ek skies tog nee of ek stem nie met jou saam nie of as iemand vir my een van die goed wat met my gebeur is mense sien my en sê skryf asseblief vir my jy is mos 'n skrywer en jy weet ja ek het nog tyd tussen 2 en 4 in die nag ek kan nog werk maar ek het moeite om te sê nee want ek is bang mense hou nie van my nie en dis presies wat met jou meisiekinders gebeur is dit is belangriker om van gehou te word as om jou regte te hê want as jy op jou reg staan dan gebeur presies wat met Nelly gebeur het is mense keer jou die rug toe en dit is 'n duur prys om te betaal mense raak geïsoleer en jy raak bietjie eensaam
ja. Om bietjie af te stap van dit, ek gaan nog een vraag vra, en dan gaan ons
ja, ek sien,
vir julle kans gee om lekker saam te klets, en vir Sofia vraag te vra. Ek wil net vir jou, ek wil net eindelijk een opmerking, maar ek wil jy daarop reageer. Jy sê letterkundige nie. Ek wil jy moet het ooit weer sê nie, want dit is, hierdie boek kan op soveel vlakke ontleed word, soos bijvoorbeeld as ek nog van my studente, wat by my kreatieve skryfwerk doen, wil so ver kry om te experimenteer met vorm, nee, want hulle wil begin en hulle middel en dan wil hulle einde hier, sê ek, ons skryf die opstelle nie, ons skryf kort verhale, of ons skryf prosa. Wat vir my interessant is aan die boek, behalwe vir die feit dat jy met die vorm van aanhalings tussen die story deur geëxperimenteer het, het jy ook byvoorbeeld op 'n ander manier vir my iets interessant gedoen met die boek. As een mens deel 1 lees, dan word het vertel vanuit een verteller perspektief. Dan lees jy, en jy kry al hierdie opskrifte, soos byvoorbeeld, ondergeskik. nee, vrou en in allerlei tale. Kyk, ek was so beïndruk. Ek het my eie mens daar op oudvoering gebel en gesê, Here, die vrou praat die vreemde tale wat ek nie verstaan nie. Gelukkig praat hy Italiaans, so hy verduidelik nou vir my van mulher is nou weet nie wat nie, so vrou.
Ja.
En dat die laaste deel gaan oor die naakte vrou, ja. Nee? Want sy gestroop is van al hierdie goed. Maar een mens moet deur die vorm kom om te besef, om die regtig die waarde van die boek te besef. Want deel 1 se opskrifte word herhaal in deel 3.
Ja, nee? Deel 3. Ja.
Deel 3. Want deel 2 bestaan uit 1 sê maar 'n hoofstuk kantelpunt. Hmm. En daai deel is in die eerste persoon geskrywe waar Nelly ja. Haar eie story vertel, nee. En ek denk ek het in huis daar, toe ek haar kom, toe sê ek, you go, girl, nee. En toe kom ek by deel 3 en ek denk, Jesus, maar Jesus nou iets vreemd. Nee, ek het afgeskrywe. Ek het myself gesê, Jesus daarom nou iets vreemd in die gang. Aangetrouwd kom op bladsy 81 voor, en dan weer op bladsy 286. Ontheem kom in deel 1 en deel 3 voor en ondergeskik, dieselfde. En toe het ek teruggegaan, ek het deel 3 gelees en ek het toe teruggegaan na die deel 1 en gaan kyk. En hoe deel 1 en deel 3 eintlik speelbeelde van mekaar is.
Ja, dis doelbewus so gedoen, want wat ek met Nelly gedoen het, is ek sit daar in deel 1 in eers is dit sy en haar, dis net sy en haar lyf. Sy is by die ginekoloog en enige vrou sal vir jou kan sê, dit is waar jy op jou weerloosste is. Jy, daar is nie bobberol. jy kry so groot lappie, en dis waar daar is. So sy begin, dis sy in haar life, en dan is het sy in haar man, wat nou jou naaste verhouding is. En dan is het sy in haar gesin, en sy in haar familie, en die kerk, en die school, en die vriendinne, dit raak sy al hoe weier. En dan sy later is Suid-Afrikaner. En sy word in al hierdie omstandighede word sy geconfronteer met die feit dat sy nie kan sê wie sy is nie, want sy gaan 'n prys betaal. En in deel 3 sit ek vir haar in dieselfde situasies, en in al hierdie situasies kry sy dan 'n stem. En in al hierdie situasies betaal sy prys, maar Nelly moes haar stem, as sy haar stem kry, moet sy haar stem vir alles kry. Jy kan nie net begin praat, sien maar teenoor 'n man, maar jy bly stil teenoor jou vriendinne wat jou benadeel nie, of jy bly stil teenoor jou swart landgenote wat jy wil benadeel nie. Jy moet oral kan praat. Nie skree nie, nie vloek en skel nie, maar jy moet kan praat, en jy moet met oortuiging praat, en jy moet met deernis en met 'n aanvoeling praat. Maar daarom word dit so, dit word so 'n herhaling. Een van die punte van kritiek teen die boek was dat dit issue fatigue skep vir die leser. En dit is ongelukkig die geaardheid van sulke skryfwerk, is as jy begin issues uitwys, dan is die moontlikheid vir issue fatigue daar. Dit is so dat dit geweldig baie is vir een vrou om te beleef. En daarom sê ek dit maar oralster waar ek kom, nee, dit is nie my story nie. My story gaan ons nie as uit hoofstuk 1 uit kry, so vervelig is my lewe. Maar al die goed wat met Nelly gebeur, bar none. Al die goed wat met Nelly gebeur, het gebeur met vroue wat ek ken of met my. Die incident met die skoolseuns wat stront aan die kar se handvatsel smeer, het met my skoonsis gebeur. Die gesprek met die predikant oor die backhand wat jy moet aanvaar deur die gesig, is 'n gesprek wat ek met 'n predikant gehad het en 'n preek wat ek by hom gekry het. So ek het niks wat met Nelly gebeur het, ek my duim uit gesuig nie.
En die gesprek met Ntando?
Die gesprek met Ntando het ek bietjie in my eie kop met jong swart kinders wat nie die brutale werklikheid geleef het, wat ek geleef het nie. Die feit dat ek wit is en Afrikaans en bevoorreg en bevoordeel is, beteken nie ek het nie geweet wat in hierdie land aangaan nie, beteken nie ek is aandadig nie. Die skuldlas wat ek dra, die aandadigheid wat ek dra, lê op my skouers soos 'n juk, elke dag van my lewe. En elke dag van my lewe is ek bewus daarvan dat ek 'n plig het hier en 'n taak om te verrig. desniettenstaande en desal nietemin, is ek geregtig op my plek in die land. En is ek geregtig op 'n stem in die gesprek. En Ginnintando gaan myne ook nie langer doodskree nie. Want jy weet, by elke politieke vergadering waarna 'n mens luister en ons staan nou op die vooraan van die verkiesing. En daar's 'n klomp mense wat wit Afrikaners spesifiek se plek in die land en se plek, se rol hier en se funksie hier ongeldig wil verklaar ter wille van 'n politieke agenda. En dan is daar 'n ander groep wat 'n mens skaam maak vir die feit dat jy wit en Afrikaans is. En die meeste van ons se reaksie of respons daarop is om in ons hoekie terug te trek en ons bly net maar stil, want net nou gee ons aanstoot. En net nou as ek sê ek is wit en Afrikaans, dan dink mense ek is soos daai spul. En dit is die grootste fout wat 'n mens kan maak, want dan laat jy twee ander groepe jou Afrikanerskap definieer. En hier is ek, wit en Afrikaans, ek is hopelik verlig, ek is hopelik ten minste bereid om te luister en te sê dis my land, ek hoor hier, ek wil graag saamwerk. Ek is nie meer bereid om 'n demon te wees in enige iemand se narratief nie. Ek sal self my Afrikanerskap definieer, baie dankie. Jy weet, en nee, ek is nie 'n monster nie. Dis ek is 'n jy weet, fout. Ja, jy weet, ek maak foute en ja, ek het 'n klomp vreemde opvattings wat moet verander. Maar tree dan met my in gesprek en laat my toe om deel te wees van die land, want jy weet, ek het die paspoort en ek het die groen boekie en so dis bietjie die gesprek met Ntando. Is Nellie's en my gesprek om te sê, ekskuus tog, maar ek hoort hier.
Ja, ek dink dit is 'n baie belangrike punt om mee af te sluit die gesprek tussen ons twee, want ek wil net weer beklemtoon. Dit is hoekom die boek vir my belangrik is. Want met al sy aanhalings, al sy irritasies en al dit, dink ek die boek dwing 'n mens om na te dink. Om na te dink oor hoe ek as bruin vrou teenoor jou optree, hoe jy as wit vrou teenoor my optree. Dit dwing jou om jou eie self te bevraagteken, né, om te doen wat my ouma altyd gesê het, dat jy moet vir jouself count wanneer jy so mense doodpraat of jy wil mense hy valbuil argumente voer. So ek dink dit is 'n baie baie belangrike punt om jy af te sluit, die ding van ons moet leer om na mekaar te luister en regtig waar vir mekaar te hoor. Nie net te sê ek hoor wat jy sê nie, want as iemand so begin, dan praat ek nie met jou nie.
I take note.
Nee. So ek dink dit is 'n baie baie belangrike punt en ek wil net vir jou sê regtig waar baie 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 dankie vir die boek. Ek dink ek is ook nou 'n fan, soos wat my studente kyk, my studente dink ek is nommer 1, want ek praat met Sofia Kap. Nee. So, baie baie dankie vir die gesprek. En ons gaan nou vir julle oorlaat om vrae te vra. En die wat wil vra met my eers, wag tot die mic af voor by julle is.
Sofia, ek het hier is 'n vraag vir Kantelpunt punt en jou ander skryfwerk ook. Skoei jy jou karakters op werklike mense of is 'n karakter 'n samestelling van verskeie indrukke?
My karakters in hierdie boek, is almal stereotypes. Dis nie stereotypes nie, dis prototypiese karakters. En as jy mooi daarna kyk, die al die karakters stel 'n bepaalde soort mens voor. En selfs Apollo, wat ek nou soort van half baie, ek sê maar waarom. Selfs hy is 'n prototypiese held. So almal van hulle is prototype. So nee, niemand, ek sal nooit iemand in my boek inskryf, is oneties. Maar daar, as jy vir my 'n incident gee, of jy gee vir my 'n storie, as jy met my sit en gesels, en daar's iets interessant, of jy's interessant, of wat ook al, onthou net met 'n skrywer, niks is ooit verbode terrein nie. Ek sal nooit, as iemand vir my 'n hartsding vertel, dit net so in 'n storie gaan inskryf nie. Maar wat ek uit so 'n gesprek vat, is die reaksie. Is die seer, want daai goed is universeel. 'n Vrou wat seer kry, alle vrouwe wat seer kry, lyk dieselfde. Alle mans wat seer kry, lyk dieselfde. Kinders wat beskadig is, lyk dieselfde en hulle tree dieselfde op. So daai goed haal ek uit en dit skryf ek in 'n storie in. Anders is ons nou by tea time.
Yes.
O, daar is nog een.
O, daar is nog of daar is nog een.
Is een vraag vir een man. O, excuse, jy moet sy mic aanskakel.
Hallo.
Hallo.
My familie is een bietjie verbaasd dat ek nou juist die vraag vraag.
Okay.
Ek wil net weet, word die boek vertaal en in watter tale word hy vertaal?
Daar is nie op die oomblik, ons het nog nie 'n gesprek gevoer oor vertaling nie. My stories is verskriklik Afrikaans. Ek dink daar sal 'n bietjie werk moet ingaan as 'n mens die storie vertaal in 'n ander taal, want ek weet nie of 'n ander kultuur, sien nou, buitelandse kultuur bedoel ek nou, precies al hierdie Afrikaner angst en issues gaan verstaan nie, maar nee, die antwoord is nee, daar is nog nie op die oomblik een gesprek nie, ek sou vreeslik graag so'n gesprek wou voer, uiteraard, hoor jy Isaac, waar is jy? ja, dit is natuurlijk altyd die eerste prys, om jou boeken vertaal te kry, maar Sophia het mos na my hierdie Afrikanerskap wat so in haar are bruis. en elke keer besluit ek gaan nou 'n internasionale boek skryf en dan is dit weer so 'n Afrikaanse vrou. So dit maak dit bietjie moeilik. Daar is nog een hierso.
Ek wil net graag sê dit wat jy genoem het van die boodskappe wat jy kry van hierdie tienerseuns. Ek was by hierdie gesprek reeks elke oggend oor feminisme en
ja.
Vanoggend gekies tussen daar en hier wees en ek is baie bly ek was hier. Maar ek het dieselfde een van die mense in die gehoor het presies dieselfde gesê as wat jy gesê het. Sy is in 'n soortgelyke posisie waar sy raad gee of iets doen en dan kry sy hierdie boodskappe en dan word daar gesê, maar sy is hard, maar sy sê, dit kan nie wees nie, want haar profielfoto is daar en het wys dat sy...
Dit was ek, sê
het. Jy die persoon dit, wat...
Nee. Ja. Ja, dit was ek wat het sê. Dit was, ek was by die gesprek.
Dit klaar het vir my op, want ek het gedink, hierdie story kom nou van twee kante af en dan...
Nee,
wat gaan aan? maar waar kom het vandaan? Denk jy dit kom uit die huis uit? Denk jy dit kom uit die media uit? Denk jy dit is net in 'n sekere kultuur?
Weet jy, ek dink een mens moet ophou om 'n enkele ding daarvoor te soek. Ek dink daar is 'n ding dit loop soos 'n donker stroom in 'n gemeenskap. Is die opvattings wat ons kry uit ons omgewing. En jong seuns se aanname dat hulle die reg het om so iets, dat hulle die reg het om so iets te doen en B dat dit vermaak is om so iets te doen is goed wat hulle by mekaar aanleer. En omdat dit nie verwoord word nie. Ek meen, hulle gaan ons nie vir hulle ouers sê, luister maar ek het nou hierdie boodskap vir die vrou gestuur nie, want hulle gaan raas kry. Maar omdat dit nie verwoord word nie, omdat niemand daaroor praat nie, is dit iets wat homself net jaar na jaar na jaar voortsit. En dit is iets wat gestop gaan word wanneer 'n hele samelewing begin fokus op sulke gedrag en sê nee, jy kan nie by 'n braaivleisvuur staan en seksistiese grappe vertel nie. Want dit normaliseer dit. Nee, jy kan nie daar staan en rassistiese grappe vertel nie, want dit normaliseer dit. By daai eerste gesprek was daar 'n ouetjie wat gesê het, dit is moeilik om te weet waarom die streep te trek en ek het daar gesit en gedink, nee, dit is nie.
Nee, dit is
glad nie moeilik om te weet waar sit die streep nie. Jy sê, nee, dit is nie oké nie, en jy loop weg. En as genoeg mense dit doen, dan sal dit ophou om normaal te wees. Want dit is omdat ons stil bly, dit is ons is allemaal in Nelly op 'n bepaalde tydstip. Ons wil nie mense affronteer nie. So ons bly stil by familiegeleenthede waar daar 'n rasis is, soos in die boek, wat rasistiese benaminge het vir ander groepe, maar jy bly stil want dit is jou swaar en jy wil nou nie hierdie familiebijeenkomst staan op 'n loop. Moenie dit normaliseer nie, moenie deel wees van die kring wat dit normaliseer nie. En in 'n skool is al wat jy nodig het is een seun wat sê ek skies tog nee. Ek het 'n 20-jarige seun, ek weet presies hoe klink hy en sy maats. Die hele lot van hulle weet, hulle kan daar buite praat, soos wat hulle wil, maar as jy in my huis een seksistiese grap vertel, dan sê die tannie sommer vinnig aan nee. En die uitval daarvan is, my kind het, in sy studiegroep is daar een jong swart seun, man, en hy is een baie traditionele Zulu. En op een stadium vraag ek vir my kind, hoorie so, hoekom is die kinders wat hier in my huis kom so wit? Waar is die swart maat? Hoekom kom hy nooit? Toe sê my kind vir my, ek kan hom nie hierna te bring nie, want ek gaan 3 minute hier wees, want jy moet om 'n fight gepiek. En ek sê, maar ek skies toch, ek is misschien, wat is fout met my? Toe sê hy, nee, hierdie kind is traditioneel, hy is een seksis en hy is een homofoob. En jy gaan hom nie uitloos nie. En hy is slim, ek het hom nodig. So ek kan hom nie na te bring nie, want jy gaan hom, jy gaan hom wegjaag. So dit is, ons moet klaarmaak, maar dit is gecompliseerd. Ons moet iewers begin. Iewers moet iemand sê nee. Want as een mens sê nee, dan hou dit op.
Oké, baie dankie, ek dink ons is klaar. Sophia gaan boeke teken in die boeketent. So nie daar uit die gaan.
Dankie julle, baie dankie.